โยมพุทธบริษัทและบรรดาท่านภิกษุสมณีทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้ววันนี้ก็จะขอน้อมนำเอาปฏิปทาของท่านผู้เฒ่าท่านผู้นั้นเป็นใครไม่ต้องพูดถึงแล้วก็เขาได้โปรดทราบว่าท่านผู้นั้นตามบันทึกของท่านในตอนหลังท่านหาที่เกิดไม่ได้เสียแล้ว สำหรับท่านผู้นี้มีอายุการไม่นานนักที่จะจากท่านจะจากเราไปเป็นเวลาการไม่นานเพราะบรรดาท่านนักปฏิบัติทุกท่านจงมีความมั่นใจในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเวลานี้พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่และก็ยังสามารถจะทำให้บรรดาท่านหลายที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรปฏิบัติในด้านอธิศีลคือมีศีลยิ่งปฏิบัติในด้านอธิจิตคือมีสมาธิตั้งมั่นและปฏิบัติในวิปัสสนาญาณทำลายกิเลสให้สิ้นไปยังมีผล ก่อนที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะรับฟังปฏิปทาของท่านผู้เฒ่าอันดับแรกจงอย่าลืมควบคุมกำลังใจของท่านให้ทรงอยู่ในสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกให้สติทรงตัวมีความให้รู้สึกอยู่เสมอว่าเราต้องตายแน่ขึ้นชื่อว่าความตายเป็นของเที่ยงชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงถ้าเรายังพอใจอยู่ในโลกีวิสัยเราจะไม่พ้นความทุกข์ เราจะเข้าถึงความสุขที่เป็นเองเป็นเอกันตะบรมสุขได้แก่สุขยอดเยี่ยมคือพระนิพพานก็คือหนึ่งเป็นผู้มีทานเป็นปกติไม่โลภโมโทสันในทรัพย์สินสองตัดอำนาจความรักในระหว่างเพศนี่ก็สามทำลายโทสะและพยาบาทให้สิ้นไปสี่ตัดอะไรในร่างกายของตัวร่างกายของคนอื่นและวัตถุทั้งหมดในโลกไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราพยายามคิดไว้อย่างนี้เสมอจิตใจของบรรดาท่านหลายก็จะเข้าถึงความดีเช่นเดียวกับท่านผู้เฒ่าตามที่ท่านเล่าประวัติของท่านไว้อย่าลืมว่าประวัติของท่านท่านไม่ได้พิมพ์แจกท่านไม่ได้หวังมรรคไม่ได้หวังผลเป็นเพียงว่าท่านบันทึกปฏิปทาของท่านไว้เท่านั้นแต่บังเอิญกับผมก็ไปพบเข้าโดยการบังเอิญอย่างยิ่งยิ่งได้นำมาเล่าให้กับบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงได้รับทราบสำหรับปฏิปทาของท่านบุตรเท่านี้ผมจะเล่าแต่เพียงย่อๆเพราะความรู้ของพวกเราได้มีเกินไปซะแล้วไม่ใช่พอดีในตอนนี้ก็อย่าพูดถึงว่าจิตที่เข้าสู่อุปจารสมาธิขณะที่จิตของท่านเข้าสู่อุปจารสมาธิท่านบอกว่าภาพต่างๆมันเกิดขึ้นมาเสมอครูบาอาจารย์ก็เคยแนะนำอยู่ว่าจงอย่าติดในภาพถ้าจิตในภาพติดปรากฏขึ้นนั่นก็หมายความว่าใจของเราจะพลาดจากสมาธิท่านก็บันทึกไว้ตรงๆว่าใหม่ๆมันก็อดจะติดไม่ได้บางทีเห็นเป็นภาพพระบ้างเป็นเทวดาผู้ชายบ้างเป็นเทวดาผู้หญิงบ้างเป็นภาพฤาษีบ้างเป็นภาพวิมานบ้างเป็นภาพแสงสว่างบ้างซึ่งไม่เคยปรากฏการณ์มาในการก่อนก็อดที่จะดีใจไม่ได้เมื่อดีใจขึ้นมาภาพก็หายไปจนกว่านานแสนนานนับเป็นเวลาแรมเดือนยังสามารถจะชนะกำลังใจได้โดยครูบาอาจารย์ก็แนะนำไว้เสมอว่าภาพที่มันลอยมาในอย่าสนใจ ว่าถ้าสนใจแล้วจิตเราจะไม่มีสมาธิสมาธิมันจะตกคือความจริงภาพต่างๆเป็นภาพทิพย์เป็นของจริงเมื่อลอยมาแล้วก็ไม่ได้หายไปของทิพย์ยังเป็นของทิพย์ที่หายไปก็เพราะว่าเราสนใจว่าภาพนี้เกิดขึ้นภาพก็หายและจิตตกจะอุปจารสมาธิตอนนี้ขอท่านผู้รับฟังฟังไว้ก็นำไปเป็นเครื่องปฏิบัติว่ากำลังใจของเราขณะที่ทรงอุปจารสมาธิจงอย่าคิดเห็นว่าภาพที่ลอยมาที่ให้เห็นเป็นของดีของวิเศษนั่นความจริงจิตเราเริ่มเข้าสมาธิอุปจารสมาธิเมื่อจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิจิตก็เริ่มเป็นทิพย์เมื่อจิตมันเริ่มเป็นทิพย์มันก็เริ่มจะเห็นโน่นเห็นนี่ได้บ้างแต่ว่าไม่สามารถจะบังคับจิตให้เห็นได้นอกจากว่าภาพนั้นจะปรากฏขึ้นมาเองสำหรับการเห็นภาพอย่างนี้ทำคนเสียมาซะมากแล้วที่ว่าทำคนเสียมากเพราะอะไรเพราะหลงในภาพเห็นภาพสวยสดงดงามชื่นตาชื่นใจไม่เคยเห็นแต่ว่าวันหลังนั่งอยากจะเห็นก็เกิดไม่เห็นเพราะตัวอยากเป็นกิเลสตัวอยากเป็นตัณหาตัวอยากเป็นอุทจักกุกกุจักเป็นนิวรณ์มีการที่จะเห็นภาพนั้นได้ก็เป็นภาพที่เกิดจากไม่ใช่ความอยากแต่ความจริงภาพนั้นที่เห็นเรายังไม่ได้คิดเรียกวิญญาณเป็นได้เพียงว่าจิตของเราจะเริ่มผ่านเข้าไปถึงอุปจารสมาธิเท่านั้นถ้าจิตของเราตกลงมาต่ำกว่าอุปจารสมาธิเราก็ไม่เห็นภาพถ้าจิตของเรามีความสุขมากขึ้นถึงปฐมฌานขึ้นไปเราก็ไม่เห็นภาพในความจริงสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือฌานจิตตั้งอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลที่เรากำลังทรงอยู่เช่นเรากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกด้วยคำภาวนาถ้าการเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็ตั้งใจกำหนดรู้ไว้เท่านั้นว่าทรงอยู่ในนามสันดานเป็นที่พอใจของเราถ้าอารมณ์นั้นตั้งอยู่นานจิตมีความสุขไม่มีความหวั่นไหวในอารมณ์นั่นเป็นอารมณ์ฌานสำหรับเรื่องนี้ก็ฟังกันมามากแล้วก็ขอพูดคำปฏิปทาของท่านบุตรเฒ่าต่อไปท่านกล่าวว่ามีคราวหนึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญภาพที่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นแต่ท่านก็ทิ้งไปเสียเพราะว่าฟังจากคำครูบาอาจารย์สอนท่านบอกว่าอย่าหลงในภาพอย่าติดในภาพนี่ภาพที่มีความสำคัญเกิดขึ้นนั่นก็คือภาพโครงกระดูกเห็นภาพโครงกระดูกลอยมาเป็นแถวเป็นระยะยาวนานตลอดเวลาที่ท่านนั่งอยู่ท่านบอกว่าท่านใช้เวลาจิตไม่เป็นสุขจริงๆประมาณ1ชั่วโมงคำว่าประมาณ1ชั่วโมงนี่จะต้องคิดว่าจิตเป็นสุขจริงๆนะถ้ามันเมื่อยมันปวดมันฟุ้งซ่านแล้วต้องเลิกซะก่อนอย่าไปตั้งเวลาตามนั้นไว้ท่านบอกว่าท่านก็ไม่ได้ตั้งเวลาการทรงตัวถ้าจิตมันไม่สุขไม่อยากถอนในช่วงเวลาประมาณ1ชั่วโมงนั้นภาพกระโครงกระดูกลอยเป็นแถวมาเป็นชิ้นๆทีแรกภาพโครงกระดูกก็ด้านที่สะไปก่อนมากระดูกคอกระดูกที่โครงมาเป็นชิ้นๆมาแล้วก็มากระดูกสันหลังกระดูกขากระดูกแขนกระดูกมือกระดูกเท้าลอยไปเมื่อลอยไปแล้วท่านก็ไม่จับเอาไว้แล้วภาพนั้นก็กลับขึ้นต้นใหม่ลอยวนมาวนไปกันอยู่อย่างนี้ท่านก็บอกว่าจิตท่านก็ทรงอารมณ์โดยเฉพาะคือว่ารู้ลมหายใจเข้าออกรู้คำภาวนาภาพจะไปยามาก็ไม่สนใจเวลาตื่นเวลาเช้าเข้าไปหาพระอาจารย์ผู้ใหญ่นั่นก็คือหลวงพ่อปานเมื่อนมัสการท่านตามระเบียบแล้วก่อนเวลาที่จะฉันข้าวเมื่อท่านนั่งอยู่ที่พักบรรดาพระที่เป็นลูกศิษย์ทั้งหลาย ก็เข้าไปนมัสการท่านก่อนเป็นประเพณีนิยมเมื่อนมัสการท่านแล้วท่านเจริญท่านอาจารย์ท่านผู้เฒ่าผู้นั้นมีตาบันทึกเขาได้เขียนอย่างนี้หลวงพ่อปานเห็นหน้าเขาก็ยิ้มว่าคุณเมื่อคืนนี้ผีหลอกหรือยังไงท่านก็กราบเรียนว่าผีไม่ได้หลอกเขารับแต่กระดูกมันหลอนหลวงพ่อปานถามว่ามันหลอนยังไงแต่ก็บอกว่ามันลอยผ่านหน้าไปตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มทำจิตเป็นสมาธิเริ่มจับลมหายใจเขาออกก็เห็นภาพกระโหลกกระดูกลอยไปเพราะว่าปานท่านก็ยิ้มท่านถามว่าแล้วคุณทำยังไงล่ะท่านผู้เฒ่าก็กราบเรียนท่านบอกว่ากระผมก็ช่างมันถ้ารับคำสอนไม่ว่าช่างมันไม่อะไรจะไปอะไรจะมาก็ช่างมันหลวงพ่อท่านก็ยิ้มอีกท่านบอกว่าคุณนี่คุณไม่ได้ช่างมันซะแล้วนี่คุณแอบไปช่างเผือกซะแล้วเพราะช่างเผือกนี่มันคันช่างมันไม่เป็นไรมีประโยชน์ แล้วท่านก็บอกว่าคุณที่หลังเอาใหม่นะคุณเสียท่าไปสักวันหนึ่งแล้วนี่ความจริงภาพโครงกระดูกที่ปรากฏขึ้นมานี่มันเป็นกรรมฐานกองเดิมที่คุณได้เคยปฏิบัติไปแล้วในชาติก่อนความจริงในชาติก่อนที่มาเกิดนี่คุณบำเพ็ญบารมีมามากคุณได้กรรมฐานมาแล้วหลายสิบกองในจำนวนกรรมฐาน40คุณผ่านมาแล้วเกือบจะทั้งหมดหรืออาจว่าจะว่าทั้งหมดก็ได้เพราะว่าอย่างอสุภกรรมฐาน10อย่างเราทำอย่างใดอย่างหนึ่งถือว่ามีผลเสมอกันถือว่าได้หมดหรือว่ากสิณ10อย่างถ้าได้กสิณกองใดกองหนึ่งก็ถือว่าได้กสิณหมดแต่ได้ว่าไปที่หน้าสิ้นใดคุณปล่อยให้ของเก่าหายไปแต่ความจริงแต่ของเก่าปรากฏขึ้นเราจะต้องยึดของเก่านี้ทำให้ถึงที่สุดของอารมณ์คำว่าที่สุดของอารมณ์ก็คือว่าอารมณ์ในกรรมฐานกองนั้นจะทรงได้ถึงฌานไหนหรืออาจจะทรงได้ถึงนิพพานญาณก็ใช้ได้ต้องทำให้ถึงที่สุดของอารมณ์นั้นจึงจะถูกเพราะของเก่านี่เราแสวงหาได้ง่ายและปฏิบัติง่ายถ้าเกิดผลง่ายมันเหมือนกับสภาพที่เรามีเงินมีทองอยู่ในกระเป๋าแต่ถ้าว่าเราไม่รู้จักเงินไม่รู้จักทองไม่รู้จักใช้ไอ้ของที่มีแล้วยังไม่รู้จักใช้เราไปหาของใหม่มันหายากถ้าบังเอิญเราจะได้ของเก่ามาใช้รู้ว่าเงินในกระเป๋ามีควักออกมาใช้อย่างนี้มันสะดวกไม่ลำบากท่านก็แนะนำต่อไปว่าถ้าคุณเห็นกระดูกมาใหม่แต่ต้องระวังนะคุณนะคุณจำไว้ให้ดีว่าที่คุณจะเห็นภาพกระดูกปรากฏก็ดีจะเห็นภาพอย่างอื่นลอยมาก็ดีคุณอย่าลืมว่าภาพทั้งหลายเหล่านั้นคุณไม่ได้เคยคิดเลยก่อนว่ามันจะมาเพราะอาศัยที่คุณไม่ได้คิดอาศัยที่คุณตั้งใจกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกตั้งใจภาวนาตามที่คุณเห็นสมควรตามที่คุณพอใจจิตจึงเป็นสมาธิอารมณ์เป็นทิพย์ที่เรียกว่าอุปจารสมาธิคุณจึงเห็นภาพนั้นได้เพราะจิตมันเป็นทิพย์ถ้าว่าคุณตั้งใจคิดว่าจะเห็นอยากจะเห็นมันก็ไม่มีทางเป็นอนุวาหลวงพ่อปานแนะนำแล้วต่างคนต่างก็ลุกไปฉันข้าวเวลาฉันข้าวเสร็จหลวงพ่อปานก็นำเรื่องนั้นมาพูดอีกครั้งหนึ่งว่าท่านองค์ใดก็ดีที่พอใจแนวสุปสัญญาหรือที่เราก็เรียกกันว่าสุปกรรมฐานเห็นภาพกระดูกก็ดีเห็นเป็นภาพคนตายก็ดีเห็นเป็นภาพคนเน่าก็ดีจงยึดอารมณ์นั้นเข้ามาเปรียบเทียบกับตัวเรา ถ้าเห็นภาพกระดูกก็จะคิดว่าร่างกายของเราที่เนื้อหนังมันหุ้มห่ออยู่ได้เพราะกระดูกเป็นโครงในเมื่อกระดูกมันเป็นโครงแบบนี้เราก็ต้องคิดว่ากระดูกนั้นมันสวยหรือไม่สวยความจริงสภาวะกระดูกเป็นสภาพที่น่าเกลียดในสภาพโสโครกไม่มีอะไรจะดีเมื่อเราทราบภารกิจอย่างนี้ท่านบอกต่อไปว่าจะมาเปรียบเทียบกับกำลังใจว่าร่างกายของเราคนดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีมีตัวอย่างกระดูกเป็นโครงหรือว่ามันไม่สะอาดมันเต็มไปด้วยความสกปรกมันของน่าเกลียดไม่มีอะไรสวยสดสวยงามกระดูกผีทุกก้อนเป็นกระดูกที่เราคลึงรังเกียจโครงกระดูกที่เขาผูกไว้ไม่มีใครพึงปรารถนาจงคิดว่ากระดูกคือร่างกายทั้งหมดเป็นเรือนร่างที่ตัณหาสร้างขึ้นและตัณหามันก็ทำลายเองเราเป็นคนโง่ยึดถือเรือนร่างที่ตัณหาสร้างขึ้นเมื่อตัณหามันทำลายแล้วเราก็เสียใจนั่นไม่ถูกเราจงคิดว่าสมบัติใดที่ตัณหาเกิดสร้างให้ไว้สมบัติส่วนนั้นมันเป็นกับสำหรับดักหนูคือเราที่ตัณหาจะนำเราเข้าไปขังกรงหรือทุบตีให้บาดเจ็บมีทุกขเวทนาได้ว่าการเกิดเป็นคนหรือว่าการเกิดเป็นสัตว์เต็มไปด้วยความทุกข์ตั้งแต่เริ่มเกิดจนกระทั่งถึงวันตายไม่มีเวลาใดที่จะมีความสุขแล้วก็ท่านก็แนะนำว่าจงจำคำในอริยสัจที่ฉันเคยสอนไว้สิ่งใดที่ท่านสอนไว้แล้วท่านจะไม่พูดต่อไปเพราะว่าในสมัยนั้นต้องเป็นนักจำแล้วก็นักจดแล้วก็นักปฏิบัตินักเอาจริงรวมความว่ารู้สึกของท่านจะต้องประกอบไปด้วยอิทธิบาททั้ง4ประการครบถ้วนคำว่ามีอิทธิบาททั้ง4ประการครบถ้วนก็ถือว่าเป็นคนจริงเอาจริงทุกอย่างไม่สักแต่เพียงว่าฟังหรือว่าไม่สักแต่เพียงว่าอาจารย์ไปแนะนำชาวบ้านเรื่องชาวบ้านนี่คนพระสมัยนั้นเขาไม่สนใจเขาไม่ต้องการไม่สนใจในคำแนะนำถ้าชาวบ้านถามเขาก็ตอบเขาไม่แสดงตนเป็นผู้พิเศษเขาพยายามสอนตนเขาอยู่เสมอเขาจึงได้ดีกันเมื่อท่านย้ำเท่านั้นแล้วท่านก็เลิกก่อนจะยะถาท่านบอกว่าพวกคุณจงอย่าลืมคำสอนใดที่ยังสอนพวกเธอไปแล้วเธอต้องจำเลงว่าจะจำไม่ได้ก็ต้องจดจดแล้วก็ท่องเพื่อจำได้แล้วก็ปฏิบัติตามถ้าสิ่งใดที่ยังสอนไปแล้วเธอจำไม่ได้ฉันถือว่าเธอเป็นบุคคลที่หาความเจริญไม่ได้ฉันไม่พึงปรารถนาบุคคลประเภทนั้นเพราะว่าคนที่มีจิตใจเป็นสัตว์ในอบายภูมิฉันไม่ต้องการฉันถือว่าไม่ใช่โรคจิตของฉันแล้วต่างคนหลังจากนั้นมายะถาเสร็จธรรมะสดมนต์เสร็จต่างคนต่างก็แยกกันไปท่านผู้เฒ่าท่านเล่าต่อไปในบันทึกของท่านท่านเขียนไว้โดยย่อหลังจากนั้นมาจากฉันอาหารเสร็จฉันก็รู้สึกว่าฉันเจ็บใจตัวเองว่าฉันไม่น่าจะโง่แบบนั้นแต่ว่าคิดไปทีว่าเราจะมาโกรธตัวเองมันก็ไม่ถูกเพราะเราเป็นคนไม่รู้ครูท่านบอกให้เราปล่อยแล้วก็ปล่อยแล้วก็ปฏิบัติตามครูแล้วฉันว่าเวลานี้ครูบาอาจารย์ท่านบอกให้เกาะท่านสั่งให้เกาะเฉพาะกระดูกเราก็ต้องเกาะแต่นอกจากกระดูกเราก็จะไม่ยอมเกาะเพราะว่าท่านสั่งไว้แล้วนี่ว่าถ้าเรียนกรรมฐานกับฉันทุกคนที่เรียนกรรมฐานจากฉันต้องเรียนแบบโง่ๆห้ามโอดฉลาดในเมื่อเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถเมื่อท่านให้โง่เราก็ต้องโง่ โง่ตามครูสอนดีกว่าฉลาดนอกฤทธิ์นอกรอยท่านตัดสินใจแบบนั้นแล้วท่านก็ไม่รอค่ำทำวัดเสร็จในตอนเช้ายังไม่มีงานที่จะปฏิบัติหมายความว่างานก่อสร้างในระยะนั้นภายในวัดจางๆไปจะลงมือทำกันก็หลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วดังนั้นท่านก็ไม่ยอมให้เวลามันเสียแต่ความจริงท่านผู้เฒ่านี่ท่านเป็นผู้เคร่งครัดมากยามปกติท่านไม่ค่อยคุยกับใครงานของท่านจัดเป็นเวลาจัดล็อกไว้เสมอเวลานี้ดูหนังสือเวลานี้เจริญพระกรรมฐานเวลานี้ปล่อยอารมณ์สบายใส่คนไปตามปกติเวลานี้เป็นเวลาการงานเวลานี้เป็นเวลาทำวัดเวลานี้เป็นเวลาสวดมนต์เวลานี้เป็นเวลาคณะมัธยการครูบาอาจารย์ปกติหลวงพ่อปานเมื่อท่านผ่านทุกครั้งท่านยกมือไหว้ท่านบันทึกว่าอย่างนั้นท่านบอกว่าชนจริงฉันไม่ได้ไหว้ปกติฉันไหว้หลวงพ่อปานความดีของท่านเวลาไหว้ไปฉันก็นึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยนึกถึงพระธรรมด้วยนึกถึงหลวงพ่อปานด้วยเพราะท่านเป็นครูได้คำสอนทั้งหมดหลวงพ่อปานนำมาสอนฉันต่อมาท่านบอกว่าหลังจากฉันพัฒนาหารเสร็จทำวัดเสร็จท่านก็เข้ากุฏินั่งบ้างนอนบ้างตามอัธยาศัยเดินมาเดินไปในห้องของท่านเวลาท่านเดินตามปกติเท้าท่านเบามากท่านบอกว่าเข้าไปถึงปั๊บหันหลังเข้าฝาเอาหน้าก็หาพระพุทธรูปกราบไหว้ตามสมควรแล้วก็เริ่มจับจิตเป็นสมาธิพอจิตเริ่มจับเป็นสมาธิก่อนที่จะจับจิตท่านจับภาพพระพุทธรูปก่อนท่านบอกว่าภาพพระพุทธรูปนี่คุณเอ๋ยจับใจฉันเหลือเกินฉันจะเดินไปไหนก็ตามฉันเห็นภาพพระพุทธรูปตลอดเวลาจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินชื่อว่าจิตฉันว่างจากภาพพระพุทธรูปนี้ไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าฉันรักพระพุทธเจ้าเพราะฉันมีความสุขที่มาบวชเป็นพระฉันไม่ต้องทำไร่ไถนาก็อาศัยบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาพพระพุทธเจ้าปรากฏชัดเสมอในประการหนึ่งภาพของหลวงพ่อปานในอิริยาบถต่างๆที่เวลาไปหาท่านท่านมีบัญชาภาพหลวงพ่อปานก็ประสมประสานอยู่กับภาพพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเห็นทั้งภาพพระพุทธเจ้าเห็นทั้งภาพหลวงพ่อปานท่านบอกว่าใจของฉันมันติดอย่างนี้เมื่อเวลากราบพระจิตในทั้งภาพพระพุทธเจ้าเวลาเริ่มทำจิตเป็นสมาธิพอจับลมหายใจเขาออกก็เริ่มจับปรากฏว่ากระดูกโครงกระดูกคือศีรษะก้อนเบลอเขาประทานโทษหลวงพ่อปานได้สั่งในตอนนั้นลืมไปนิดหนึ่งว่าที่หลังถ้าเห็นภาพโครงกระดูกแล้วก็จงบังคับจิตแบบนี้เมื่อโครงกระดูกชิ้นแรกมาบังคับให้ตกลงไปข้างหน้าชิ้นสองต่อมาก็บังคับให้ตกลงตกลงตกลงแล้วก็พิจารณาไปอาทิกลางปฏิบูรังคำว่าที่กลางวัติกุลังหมายความว่ากระดูกให้มันสกปรกให้เห็นกระดูกนั้นเทียบกับกระดูกของเราว่ากระดูกของเราเนี่ยมันสกปรกยิ่งกว่านั้นกระดูกนั้นเป็นกระดูกแห้งกระดูกในร่างกายเรามันเปื้อนเลือดเปื้อนน้ำเหลืองน้ำหนองทั้งไขมันเต็มไปหมดสกปรกเหลือทนกระดูกของบุคคลอื่นก็เช่นเดียวกันเราเกลียดกระดูกเห็นตัวคนเห็นในกระดูกเห็นตัวนึกถึงตัวเรานึกถึงภาพโครงกระดูกนั้นแล้วนึกถึงภาพโครงกระดูกในตัวเราว่ามันน่าเกลียดน่ากลัวแค่ไหนท่านบอกว่าหลวงพ่อปานสอนมากล้องอยู่ในใจเริ่มจับจิตไปสมาธิโครงกระดูกด้านที่สะกันลอยมาท่านก็นึกให้ภาพหล่นลงภาพโครงกระดูกก็วางทีนี้ท่อนต่อมาลอยมาลอยมาเลยมันก็ชนต่อกันต่อกันต่อกัน จนเป็นร่างโครงกระดูกสมบูรณ์บริบูรณ์ต่อมาท่านก็พิจารณาถึงกระดูกตามสภาพว่ามันน่าเกลียดไม่น่ารักไม่เป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกอธิกังปฏิพลังนี่ตอนนี้ไม่ใช่ภาวนาแล้วเป็นพิจารณาไปจนกระทั่งต่อมาไม่ช้าสองสามวันผ่านมาในวันนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาทั้งภาพพระพุทธเจ้าภาพหลวงพ่อฟานภาพกระดูกปรากฏผสมผสานกันท่านเห็นคนเดินมาเห็นเป็นกระดูกเดินหมดไม่เห็นเนื้อเลยจิตใจมันจับเข้าถึงคลั่งโครงกระดูกจนกระทั่งเกิดความสีสเอียนในร่างกายของคนเลยสัตว์ความปรารถนาในเพศไม่มีเพราะจิตนี้มันละเอียดรวมความว่าในขณะนั้นนอกจากจะพิจารณาว่ากระดูกสกปรกแล้วยังเห็นว่ามันเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงความจริงมันมีเนื้อมีหนังเวลานี้เนื้อหนังหมดไปแล้วก็เป็นอนัตตาถ้าเราติดอยู่ในมันเราก็มีความทุกข์จิตก็เริ่มมีความสุขเข้าถึงนิพพิทายานมีความเบื่อหน่ายในสังขารของตนเองเบื่อหน่ายในสังขารของคนอื่นและเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหมดเป็นอันว่าจิตกำหนดไว้อย่างเดียวว่าร่างกายอย่างนี้เราไม่ต้องการมีอีกเรียกว่านิพพิทายานอรวันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตัวอย่างที่เล่ามานี้เป็นที่พอใจของท่านหรือไม่ก็เป็นเรื่องของท่านเวลาหมดแล้วตอนนี้ไปขอทุกท่านพยายามทรงกายตามอัธยาศัยนั่งนอนยืนเดินได้ตามสบายจนกว่าจะถึงเวลาที่สนิทว่าสมควรสวัสดี